Ministr financí, místopředseda a později předseda vlády, předseda poslanecké sněmovny a nakonec prezident České republiky. To byl stručný výčet klíčových funkcí Václava Klause. Léto roku 92 jej zastihlo co by českého premiéra v tehdy ještě federální Československé republice. Ve složité době, kdy nebylo jasné, jak to s federací bude dál, zvedl karty, které ležely na stole a sehrál s nimi poměrně úspěšnou hru. Předvedl se jako dobrý krizový manažer, tvrdí profesor Lubomír Kopeček z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Právě v Brně jsme také natočili dnešní portréty, jejichž dobrý poslech vám přeje David Hertl. Portréty. Profesora Lubomíra Kopečka vítám u mikrofonu. Dobrý den.
Krásný den.
Václav Klaus, to je samozřejmě velké téma, ale je důležité zmínit alespoň pro tu generaci, která třeba nemá tuto postavu úplně zažitou, jaká byla vůbec jeho cesta do té nejvyšší politiky?
Tak Václav Klaus působil před rokem 89 na podřadném místě ve státní bance Československé, což byla tehdejší centrální banka, a pak v posledních letech před listopadem v prognostickém ústavu. Z hlediska toho svého tehdejšího působení je ovšem zajímavější spíš tím, že v danou chvíli fungoval jako jakýsi importér politické a také hlavně ekonomické teorie ze západu. Právě proto byl Klaus tím, kdo se stal ministrem financí ve vládě Mariana Čalfy na konci roku 1989. Byl vypíchnut v podstatě jako někdo, kdo rozumí ekonomické teorii, kdo rozumí, řekněme, tomu, jakým způsobem by se dalo transformovat tehdejší československé plánované hospodářství. Klaus kandiduje za Občanské fórum ve volbách v roce 1990, udělá velmi solidní výsledek pro fórum na severní Moravě a vlastně tohle zázemí, tenhle výsledek on potom použije k cestě do čela Občanského fóra, jehož předsedou se stává na konci roku 1990. Na začátku roku 1991 se pak konflikt, který ve fóru probíhal, vlastně vyřešil rozdělením Občanského fóra a vznikem dvou nových subjektů, přičemž Klaus se stává předsedou Občanské demokratické strany, která potom vyhraje volby v roce 1992.
Václav Klaus je určitě symbolem, řekněme, těch ekonomických změn. Víme něco o tom, jak on v letech 90-91 vnímal ty vztahy Čechů a Slováků?
On jako ministr financí samozřejmě určitou roli ve fungování tehdejšího federálního státu i v té politické sféře hrál. To je, že třeba při dohadování rozpočtu je to konec konců i politická záležitost s velkým významem, hrál roli někoho, kdo se snažil tady zachovat určitým způsobem vliv federálního centra. On je samozřejmě velmi silná osobnost se silným egem a i v téhle sféře samozřejmě, to je ve sféře státoprávního uspořádání, do určité míry vidět byl. Nicméně ta hlavní role opravdu spadá až do toho období po volbách 1992, které ODS vyhraje.
My si pustíme první ukázku, ta je z knížky Karla Hvížďaly První zpráva, je to vlastně rozhovor s Václavem Klausem, který vznikl na začátku roku 1992.
Odtržení Slovenska si nepřeji. Dělám vše proto, aby se to nestalo. Vstup ODS na slovenskou politickou scénu, krok riskantní, těžký, časově i finančně pro nás náročný, to jenom dokumentuje. Nicméně na druhé straně si myslím, že není pravda, že by z ekonomického hlediska nemohly fungovat menší Česká republika a menší Slovenská republika samostatně. Daleko snadněji by fungovala Česká republika než Slovenská republika, o tom není pochyb, ale katastrofický pohled na to, co by to vyvolalo, nezdílím. Nemyslím, že by důsledky byly tak nedozírné, ale strašně nerad o tom spekuluji.
Z toho, co jsme teď slyšeli, co Václav Klaus na začátku roku 92 říkal, co vy sám považujete za možná zajímavé, možná podstatné?
Tam je vidět snaha o budování celočeskoslovenské, nebo chcete-li federální strany, to jest expandovat Občanskou demokratickou stranu z České republiky na Slovensko. On je to velmi důležité z hlediska toho, že by tu vznikl, pokud by ODS na Slovensku uspěla, nějaký silný celostátní subjekt, což by pro udržení Československa rozhodně bylo pozitivní. Je nutné ovšem zmínit, že ten výsledek ODS v České republice a na Slovensku byl diametrálně odlišný, to je, že v České republice to bylo nějakých 30% hlasů, na Slovensku to byly asi 3-4% a vůbec se nedostala do tehdejšího slovenského parlamentu. Takže i na tomhle je krásně vidět, že to, co působilo v českých zemích, to je tehdejší Klausova vysoká popularita, to, že byl považován za úspěšného politika vedoucí ekonomickou transformaci, tak vůbec nefungovalo na Slovensku, kde ta atmosféra byla úplně jiná. On tam vlastně připouští, že ve chvíli, kdy nebude možné vytvořit fungující federativní uspořádání, to je něco, co on nazýval funkční federací, tak je druhá alternativa pro něho a pro ODS rozdělení. Oni to před volbami ODS a Klaus neříkali nějak zvlášť silně. Přece jenom to hlavní téma, se kterým tehdy ODS vystupovala, byla ekonomická reforma a hlavně kuponová privatizace. Nicméně to tam prostě je, to je, že ta představa, že pokud se Slováky nedohodneme na silném s federálním centru, rozdělíme stát, tady visí ve vzduchu z hlediska ODS už před volbami 92.
Vy už jste říkal, že Václav Klaus v České republice nebo v té české části federace volby v roce 92 vyhrál, stává se českým premiérem. Do jakého to najednou staví situace?
Je to v podstatě klíčový aktér, který v českých poměrech vyjednává s vítězem voleb na Slovensku, to jest hnutím za demokratické Slovensko Vladimíra Mečiara. To, co pro HZDS Mečiara bylo klíčové, byla mezinárodně právní subjektivita, to jest vlastně to, aby Slovensko mělo svoje vlastní ambasády, diplomatické styky a tak dále. Z pohledu HZDS tohle ještě stále bylo v rámci představy společného státu, z pohledu ODS Klause, a dá se říct, že i podstatné části dalších českých politiků tohle už bylo úplně mimo hranice společného státu.
Možná zajímavé je v téhle souvislosti poslechnout si Václava Klause, jak on chápal nikoli československou, ale českou státnost. Ta následující ukázka pochází z vysílání Radiofora z července 1992.
Já jsem vždycky na těch nacpaných náměstích říkal, že ať je to jak je to, tak když mě někdo ve 2 hodiny v noci nečekaně probudí a položí mi otázku, odkud jsem, tak já řeknu z Československa, ne z České republiky. A to souvisí s tím, že jsme my to nepotřebovali se takto definovat, vymezovat, charakterizovat. Nicméně v této asymetrii a v této nerovnováze už nemůžeme zůstávat, protože ta slovenská strana se cílevědomně, systematicky, sebevědomně, s rozmyslem, a je bezcenné je kritizovat za to, sebe definuje, sebe určuje, sebe proklamuje. No a aby to byl jednostranný proces, aby Slovensko se definovalo se svou státností a české země se tvářily, že jsou pořád ještě setrvační součástí jakési federace a ono už to napůl přestává být pravdou, tak to není možné. A v tomto smyslu je to logický proces, kdy se my musíme opřít o naše vlastní zájmy a na jejich základě definovat sebe sama, definovat v tomto smyslu stát český a připravit se, aby byl schopen rozvinout všechny své atributy, které k tomu slovíčku stát patří. To znamená, musíme nacházet svůj raison d'être, ale jak si budeme politicky, kam půjdeme, co budeme dělat.
Slyšeli jsme Václava Klause. Jak hodnotit teď po mnoha letech tenhle jeho projev, tyhle jeho úvahy?
Čeští politici i česká veřejnost byli do roku 92 stotožněni s Československem, nikoli s Českou republikou. To je z jejich pohledu, říkali-li český, tak mysleli československý a ten výraz český se zase tolik nepoužíval, protože prostě Československo bylo stát, který vnímali Češi jako svůj vlastní. U Slováků to bylo jinak, to je, že máme tu představu, ať už u Mečiara, anebo třeba u šéfa křesťansko-demokratického hnutí Jana Čarnogurského, ale i u dalších slovenských politiků, že vlastně Slovensko je něco, co je na prvním místě a Československo je vlastně něco, co tady nějakým způsobem sice existovalo, ale z hlediska toho, kam my chceme směřovat, to je vlastní státnosti, je to v podstatě jenom přechodová stanice.
Nicméně to, co Václav Klaus říkal, bylo důležité to říci nahlas.
Myslím si, že on to říkal hlavně v danou chvíli racionálně účelově. Racionálně účelově proto, aby čeští politici a konec konců i veřejnost změnili optiku a začali uvažovat nad tím, co má být dále.
Teď si poslechneme povolební projev Václava Klause ze začátku července 92, poté co tedy vyhrál volby a stal se českým premiérem.
Na Slovensku se, a to je třeba zdůraznit, že to bylo demokratickou cestou ve svobodných volbách, prosadila politická reprezentace, která usiluje o urychlenou a důraznou národní emancipaci Slovenska a o to, aby Slovensko získalo vlastní státnost se všemi atributy, které k tomu patří. Díky tomu je forma státu, z níž například vycházela ve svém nástupním prohlášení minulá vláda České republiky už nyní fakticky minulostí. Je na nás, na občanech České republiky, abychom z toho vyvodili všechny potřebné důsledky. Už i proto, že se musíme stát Slovensku rovnocenným partnerem, protože je nemyslitelné, aby o našich vzájemných vztazích jednala emancipující se Slovenská republika s útvarem, který se ze setrvačnosti stále ještě považuje za málo výrazně definovanou součást Československé federace.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Když tak poslouchám Václava Klause, který vlastně se svým způsobem musel ujmout těch dalších jednání se slovenskou stranou, napadá mě otázka, co tehdy dělala vláda federální?
Tak máme v situaci, kdy proběhly volby a na jejich základě vlastně končí ta stávající vláda Mariana Čalfy, která je tu od roku 1990. Ta nová federální vláda se potom tvoří až na základě o něch jednání ODS a HZDS po volbách 92, přičemž ta vláda fakticky už vzniká na půdorysu, který odráží tu začínající demontáž společného státu, nebo chceme-li Československa, to jest, že je ve velmi personálně zúženém složení a fakticky už v programovém prohlášení téhle vlády se ono připravování demontáže objevuje jako jeden z klíčových cílů.
Poslechněme si teď projev Václava Klause ze 13. července 1992.
Emancipační sebeurčovací proces na Slovensku je přirozený a legitimní a neexistuje žádný, navíc český argument, který by ho měl zpochybňovat. Opakované úvahy, že je společný stát lepší a rozumnější a že je jeho odmítání nerozumné, jsou zbytečné a míří nesprávným směrem. Ať se nám to líbí nebo ne, samostatnost Slovenska si přeje drtivá většina slovenských voličů i je reprezentujících politických stran a ty se liší jen v názoru na to, kdy má být samostatnost uskutečněna. Vítězné politické síly na Slovensku svými prvními kroky naznačují tendence k budování autoritativního politického systému. Výrazný apel na národní jednotu, při níž musí jít dílčí zájmy stranou, příliš rychlá výměna nepohodlných státních úředníků, nevybíravá kritika sdělovacích prostředků, obviňování minulé vlády, dnešní opozice, nikoli z konkrétních chyb, ale ze zapříčinění nevyhnutelného postkomunistického marazmu a tak dále. Takový autoritativní politický systém může být obhajitelný jen za cenu soustavného vytváření nějakého vnějšího nepřítele, kterým v současné době nemůže být nikdo jiný než Češi. A jak vidíme v posledních dnech, hned potom Maďaři.
Budování autoritativního politického systému. Byl Václav Klaus tím, který něco takového vnímal jako jediný člověk na té politické scéně, nebo co se to tehdy vůbec na Slovensku dělo?
Je dobré vnímat zase atmosféru, ve které HZDS vyhrálo volby 92, kdy skutečně ta představa radikální změny spojené s Vladimírem Mečiarem byla velmi silná. Projevovalo se to někdy až dost agresivním způsobem, to je, že třeba někteří představitelé veřejnosti proti násilí, kteří se s Mečiarem rozešli na začátku roku 1992, se dostali do situace, kdy nemohli vycházet na ulici. Přece jenom nám už v tu chvíli běží fakticky demontáž státu a Václav Klaus potřebuje nějakým způsobem argumentačně podložit, proč ta demontáž probíhá. A tohle je samozřejmě věc, na kterou se dá docela dobře poukázat a ona není nepravdivá. To je, že pro českou veřejnost to byl argument, na který slyšela.
Mnozí z nás možná mají ještě stále v paměti ty snímky Václava Klause a Vladimíra Mečiara jednajících na zahradě brněnské vily Tugendhat, ale to rozdělení státu, tak jak k němu nakonec došlo, byla to pro Václava Klause opravdu jediná alternativa, byla to jediná jeho myšlenka, na kterou se hned od začátku upnul?
Tady je opravdu velký střet dvou představ, to je, že Klaus, ODS, razí představu buď funkční federace, pod čím se rozumí federace s poměrně silnými kompetencemi v oblasti zahraniční politiky, hospodářské politiky, ale třeba samozřejmě i obrany, anebo rozdělení. Mečiar, HZDS tady v danou chvíli pořád mají vizi toho, že tu budeme mít něco, co budeme nazývat společným státem, ale fakticky to bude z hlediska společných kompetencí dost vyprázdněné. Oni hovořili například o nějakém ekonomicko-obranném společenství, což z jejich úhlu pohledu bylo zachování nějakého společného hospodářského celku a společné armády, což bylo poměrně důležité především ve vztahu k Maďarsku. Ale nějaké další atributy společné státnosti, nějaké silné spojující momenty by byly v podstatě odstraněny. Ve chvíli, kdy se tyhle dvě vize potkávají, což HZDS samozřejmě doplňuje nejrůznějším žonglováním s termíny, které někdy nejsou moc přehledné, to je, že se tam objevují i takové výrazy, kdy politici HZDS mluví o konfederaci, unii, i o onom zmíněném ekonomicko-obranném společenství, tak se česká strana, vedená Klausem, vlastně dostává do situace, kdy musí nějakým způsobem tohle prolomit. A ten základní moment je hodně spojen právě s tou představou ODS, že pokud bychom na něco takového přistoupili, to je na tu slovenskou představu, tak tu vznikne slovy Miroslava Macka slovenský stát s českou pojišťovnou. To je, že budeme mít situaci, kdy sice bude vznikat slovenský stát, ale pořád to nějakým způsobem budou chránit a do jisté míry i financovat Češi. Tohle je vlastně půlka června 1992 a tady vlastně se začíná odvíjet onen proces postupného dělení, který z Klausova hlediska měl být co nejrychlejší, což se mu, když se podíváme potom na ten půlroční horizont, v podstatě podařilo naplnit.
Z těch jeho vzpomínek, které později vyšly, nebo z rozhovoru, které dával, jakým partnerem pro něj byl Vladimír Mečiar? Byla ta jednání z Klausova pohledu složitá nebo téměř nekonečná, nemožná, anebo zkrátka to byl člověk, se kterým se takzvaně dalo jednat?
Je dobré říct, že samozřejmě Vladimír Mečiar je velmi emocionální a byl velmi emocionální osobnost. Nicméně ve chvíli, kdy se tady setkal s poměrně tvrdým protihráčem v podobě Václava Klause, tak se dokázal nějakým způsobem dostat na půdu politické racionality. A vlastně ten půdorys dohody, který tady potom vznikl, to je z dohody na rozdělení, vlastně odrážel schopnost obou dvou těchto politiků najít řešení, které samozřejmě pro značnou část české veřejnosti tehdy nebylo zrovna příjemné, nebylo populární. Na druhou stranu je dobré pořád vnímat ten fakt, že tu máme před volbami 92 velmi dlouhý, náročný a z hlediska výsledku vlastně bezvýsledný proces dohadování mezi českou a slovenskou reprezentací a samozřejmě i federálními politiky, jak má vlastně vypadat budoucnost společného státu.
Jsme v podzimu 1992, pojďme si poslechnout úryvek z projevu Václava Klause ze 14. září.
Není možné se vyhnout zmínce o referendu jako o možném způsobu zániku federace. V posledních dnech slyšíme řadu líbivých argumentů v jeho prospěch. Málo slyšet jsou argumenty opačné. Dnes jsme naštěstí už v situaci, kdy i některé z opozičních stran dospěly k poznání, že dohoda s nynější slovenskou reprezentací o zachování rozumné federace není možná. Bude-li referendum o zachování či zrušení federace, vysloví se v Čechách spousta lidí pro federaci už proto, že jim jejich sentimentální vztah k Československu zcela brání brát v úvahu, co si přejí či nepřejí Slováci. Problém v orientaci ve všech zákrutech státoprávní problematiky existuje i na Slovensku a řada lidí žádá současně společný stát i samostatnost Slovenska. I kdyby snad v referendu zvítězili zastánci dosavadní formy společného státu, není sebemenší naděje, že společný stát zůstane zachován. Výsledkem bude, že se federace bude dál, tentokrát zcela nekontrolovaně, rozkládat.
Heslo referendum, věc, která určitě řadu lidí, já myslím zejména v té české části, těch, kteří nostalgicky měli zažité to Československo, takže je oslovovala tahle myšlenka. Pro Václava Klause z toho, co jsme slyšeli, by to bylo jakési vykolejení toho vlaku, který spěl až do té stanice s názvem rozdělení federace. Byla ta možnost, že k referendu opravdu dojde, reálná?
Tady byl hlavní problém, jak naformulovat otázku, protože obecně položená otázka jste pro společný stát vlastně nic neřešila, protože ta vize, co je společný stát nebo co má být společný stát, byla v českých a slovenských poměrech dost odlišná. No a další problém, který tady vstupuje potom do hry, je samozřejmě otázka toho, co vlastně by tedy mělo nějakým způsobem proběhnout na konci roku 92. Pokud by totiž přece jenom nějaké referendum proběhlo a výsledek v jedné části republiky byl jiný než v té druhé, tak by byla otázka, co by vlastně nastalo. Takže riziko spojené s referendem, které tady Klaus vidí, je do jisté míry reálné a samozřejmě mohlo to být faktor, který nějakým způsobem schaotizuje celou tu situaci. Na druhou stranu je dobré samozřejmě zmínit, že rozdělení státu není krok, který se dělá každý den, takže nějaké potvrzení by asi bylo rozumné.
Jsme v závěru pořadu, napadá mne jednoduchá otázka. Jak se rozdělení Československé federace podepsalo tehdy, řekněme v roce 93 nebo koncem roku 92, jak se podepsalo na popularitě Václava Klause?
V průběhu té druhé poloviny roku 92 se většina české veřejnosti smiřuje s rozdělením. Ono do určité míry ten proces začíná už před volbami 92 po neúspěchu těch dosavadních jednání o budoucnosti Československa, kdy třeba prudce začíná narůstat počet stoupenců české státnosti, což předtím byla marginální skupina. V té druhé polovině roku 92, když je vlastně vidět, kdo na Slovensku vládne a jak celý ten proces demontáže probíhá, tak tu máme skutečně víceméně u značné části veřejnosti sice silnou nostalgii, stále ještě poměrně silný citový vztah k Československu, to se prostě nedá v řadu měsíců vymazat. Na druhou stranu je tady ale prostě to vědomí, že to, co se odehrává, zřejmě neústí do žádné katastrofy a je to opravdu ono smíření. A když se dívám na preference ODS po volbách 92, tak tam žádný výkyv není. U popularity Václava Klause také ne. Je dobré říct, že Václav Klaus vystupoval v rámci těch jednání skutečně jako někdo, komu nezůstal v ruce černý Petr toho, že rozbil Československo. On skutečně dokázal tu odpovědnost do jisté míry rozdělit a v tomhle směru on byl vlastně velmi schopný. Je tam ještě další aspekt, který je dobré brát v úvahu. Beru-li vlastně Václava Klause z hlediska jeho celé politické kariéry, tak rozdělení Československa je zřejmě jedním, možná úplně největším jeho politickým úspěchem. Zatímco třeba ekonomická transformace za několik let na to narazí v české veřejnosti na deziluzi, začne období blbé nálady, tak vlastně rozdělení Československa zůstane v té historické paměti jako něco, co sice pro řadu Čechů nebylo příjemné, je tu opravdu ten faktor toho, žili jsme v Československu, měli jsme ho rádi. Na druhou stranu to rozdělení proběhlo úspěšně a ne úplně bezbolestně, ale přece jenom nesetkalo se to s nějakým prudkým nesouhlasem veřejnosti.
Říká na závěr Lubomír Kopeček. Děkuji, naslyšenou.
Já také děkuji a přeji krásný den.
A od mikrofonu se loučí také David Hertl.